Radyosun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
bu fuqarolikni, ikki fuqarolikni yaratish masalasini tug'ilgan sabablardan bittasi bu O'zbekistonda masalan juda ham ko'p yillar oldin chet ellarga chiqib ketgan o'zbeklarimizning ko'pligi va vatandoshlar bilan gaplashganda ko'p vatandoshlar buni xohlashini ham sezdirishadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ancha bahs-munozaralar qo'zg'agan mavzu, ya'ni O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik masalasi haqida gaplashmoqchimiz. Mana shu bahslarning boshlanishiga sababchi bo'lgan inson mana qarshimizda o'tiribdi, Nur Parpiyev. Aynan Nur Parpiyev yozgan maqola ortidan mana shu bahslar boshlandi. Hamkasbim Odil Rizaliyev ham ishtirok etadi mana shu bahsda.
Nur Parpiyev Buyuk kelajak ekspertlar kengashining a'zolaridan biri. Bu kengash 1 yil oldin tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistondagi islohotlarni rivojlantirishda, ular qo'llab-quvvatlashda yordam beradi. Ayni damda bu kengashga 300 ga yaqin odam ekspert sifatida kirgan va ular turli davlatlardan turib faoliyat yuritishadi va turli kasb egalari va mutaxassisliklarga ega. Nur Parpiyev mana shu kengash a'zolaridan, ekspertlardan biri.
Nima uchun siz mana shu masalani, ya'ni ko'p fuqarolik masalasini ko'tarishga qaror qildingiz?
Bu fuqarolikni, ikki fuqarolikni yaratish masalasini tug'ilgan sabablardan bittasi bu O'zbekistonda masalan juda ham ko'p yillar oldin chet ellarga chiqib ketgan o'zbeklarimizning ko'pligi va vatandoshlar bilan gaplashganda ko'p vatandoshlar buni xohlashini ham sezdirishadi va men bu fikrga kelishimdan oldin o'zimga not olib yurardimda, oz yozib yurardim, lekin oldingi siyosatda men ochiqni aytaman, buni yozolmaganman. Sababi oldingi siyosatda ikki fuqarolik tugur O'zbekistonga qaytgan o'zbekistonliklarga ham ozgina bosim bo'lgan va bu masalani hozir ko'tarib chiqishimga sabab mana shu O'zbekistonga Shavkat Miromonov kelganlari bo'ldi. Juda ham ko'p erkinliklar berildi va men o'yladimki, hozirgi davrda mana shu muammoni ko'tarib chiqsa, hozirgi siyosatda, hozirgi davrdagi nima deydi, zamonaviy davlat ishchilari ishlarmikin, balkim Oliy Majlis bizni ishlarmikin degan maqsadda hozirgi kunga kelib qaror berdimki, balkim hozir ko'tarib chiqarman deb.
Aslida Behzod mana Amerikada 14 yildan beri yashab kelayotgan bo'lsak, albatta ko'plab o'sha yig'inlarda, qanaqadir tadbirlarda yoki sayillarda albatta o'zbeklar bilan gaplashganda hech bo'lmaganda bir ikkitasi shu masalani ko'taradi. Chunki ko'p yillar davomida Amerikada yashab O'zbekistonga oldingi Karimov paytida bora olmagan odamlar bo'lgan. Yaqinlarini ko'rish uchun, vatanini ko'rish uchun ma'lum har xil sabablarga ko'ra. Ana shu odamlar agar ikki fuqarolik bo'lsa, ya'ni biz hozir Amerikada yashayotganimiz uchun AQSh bilan O'zbekiston ne tilga olamiz, boshqa mamlakatlar haqida oz gapirmayapman. AQSh va O'zbekiston fuqaroligi bo'lsa, o'shanda O'zbekistonga borib kelish osonlashgan bo'lardi degan ko'pchilik albatta shunaqa fikrlar bo'lgan. Haligacha bu narsa bor, chunki o'zbeklar yil sayin ko'payapti, green karta olayotganlar va boshqa sabablarga ko'ra kelib qolib ketayotganlar hisobga oladigan bo'lsak, o'zbeklarning soni judayam Amerikada ko'payapti. Va bilamizki, endi o'zbeklar o'z yurtiga bog'langan xalq, qayerga chiqmasin, Amerika bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, baribir o'sha o'zini tarixiy vatani O'zbekistonni qo'msab, sog'inib yashaydi, O'zbekistonga qaytgisi keladi. Lekin buning uchun oldingi hukumat paytida yengilliklar bo'lmagan, qulayliklar bo'lmagan, sharoit bo'lmagan bordi keldi uchun. Endi mana shu ikki fuqarolik yoki umuman bordi keldini osonlashtirish kabi takliflar hozir juda ham ko'p yangrayapti xorijlik o'zbeklar orasida. Albatta, O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklar uchun bu dolzarb bo'lmasligi mumkin, chunki ular balki hech qachon O'zbekistondan tashqariga chiqmas, boshqa davlatda uzoq bir muqim yashamas, bunaqa rejasi yo'qdir. Shuning uchun ular xorijdagi o'zbeklarning dardini albatta oxirigacha tushunadi deb o'ylamayman.
Demak, xorijdagi vatandoshlar O'zbekistonga borishni xohlar ekan. Ular mana shunday fuqarolik yoki xorijda olgan fuqaroligini va ayni paytda O'zbekiston fuqaroligini saqlab qolishni xohlar ekan. Lekin O'zbekiston hukumati uchun bu nega kerak? Ya'ni O'zbekiston bundan nima yutadi va nega sobiq fuqarolariga fuqaroligini qaytarib berish kerak yoki xorijdagi fuqarolariga o'sha davlat fuqaroligini ham olishiga ruxsat berish kerak?
Rahmat savolingiz uchun. Men o'ylaymanki, O'zbekiston juda ham ko'p tomonlama yutadi deb o'ylayman. Yutadi degani qaysi ma'noda? Masalan, iqtisodiy tomondan, siyosiy tomondan. Men o'sha maqolada masalan ko'p nima deydi, oz tushuntirishlar berib o'tganimdan bittasi bu O'zbekistonda turizmni rivojlantirish. Masalan, O'zbekistondagi 10 yildan, 15 yil, 20 yil, hatto 20 yildan beri bormayotgan vatandoshlarni ko'rish mumkin. Lekin hozirdan mana shu narsaga nima deydi, bir o'ylab, agar ikki fuqarolikka ruxsat berilsa, 20 yil bormagan inson har yil borgisi keladi. Har yil borgisi kelganda uydan, u yerdan uy olgisi keladi. Bu ham bir investment. Mashina olgisi keladi. Samarqand, Buxoro, bu turizmga juda ham katta ta'siri bor. Chunki O'zbekistonda Odil aka aytganlaridek, juda ham ko'p o'zbeklarimiz Amerikada yashaydi O'zbekistondan kelib. Men oxirgi ma'lumotlarimga qaraganda aniq green card yutib kelganlarning soni kamida 100 mingda. 100 mingda. Endi ular farzandli bo'lgani bor, uylangani bor. Qo'yingki 150 ming atrofida desa ham adashmagan bo'laman, faqatgina green kartasi qo'lida borlar. Endi ularning ichida qancha fuqarosi borligini aniq ayta olmayman, lekin yo'q emas. Ikkinchi tomonda men o'ylaymanki, biz faqatgina 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilda emas, balkim 100 yil, 40 yilda keyin o'zbeklarimizga nima bo'ladi? Chunki mana masalan o'tgan davrdagi siyosatda ko'p o'zbeklar o'qimishlik deysimi, ish istab, ishsizlikdan chiqib ketganlar ham ko'p bo'ldi chet elga, nafaqat Amerikaga, Rossiya, Yevropa davlatlariga. Lekin hozirdan davlatimiz mana shu muammoni hal etsa, men o'ylaymanki, O'zbekistonga sekin-sekin o'zbeklar qaytishni boshlaydi. Chunki hech qachon o'zbeklarimiz hech qachon Amerikada yoki Yevropada bo'laman demaydi. Yana qo'shganimdan bittasi bo'lgan bu pensiyani qo'shgandim. Nafaqa yoshiga yetganda, masalan, nafaqa yoshiga yetganda Amerikada masalan oyiga juda ham yaxshi pul berishadi. Lekin 100 ming kelajakka borib 200 ming, 300 ming aholini long term o'ylaganingizda, uzoq kelajak o'ylaganingizda, kelajak 30, 40, 50 yildan keyin hammasi qaytishni boshlasa, bu juda ham katta summaga aylanadi. Bu ham O'zbekistonga qanaqadir investment deb hisoblanadi.
Ya'ni ko'proq iqtisodiy tomondan O'zbekiston uchun foyda demoqchisiz bu.
Albatta. Va yana eng katta foydasi bu o'zbeklarni yana birlashtirish. Chet elga chiqib ketganlarni o'z-o'zlaridan vatanga qaytib kelishga chorlash. O'zbek fuqaroligini bergandan keyin ana shu fuqarolar albatta mehri oshadi, vatani bilan yana ham ko'proq qiziqishi boshlaydi. o'ylaymanki, O'zbekistonda ziyon ko'radigan tomoni uncha bo'lmasa kerak.
Behzod, men masalan siyosiy tomoniga urg'u bergan bo'lardim, siyosiy foydasi. Bilamizki, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida ham endi Amerika Qo'shma Shtatlari juda ham ko'p millat va elat vakillari yashaydigan mamlakat, ko'plab mamlakatlardan bu yerga odamlar kelib, qo'nim topgan, yashab, unib o'sib ketgan. Bilamizki, ba'zi millat vakillari bu yerda nufuzi juda ham yuqori, chunki bunga ba'zi sabablar bor. Bu ularning siyosiy ahilligi, siyosiy qudrati, iqtisodiy qudrati, Isroil yoki Armaniston va boshqa Irlandiya shunga o'xshash mamlakatlardan kelgan odamlar Amerikada fuqarolik olgandan keyin ular juda ham katta iqtidorga ega bo'lishgan. Bugungi kunda AQSh Kongressida ham ko'plab mana shu millat vakillarini ko'p sonda ko'rsak bo'ladi. Endi buni o'zlarining tarixiy vataniga foydasi qanaqa? Albatta, AQSh qanaqadir bir siyosat yuritayotganda, xalqaro siyosat yuritayotganda, o'sha Isroilga nisbatan, Irlandiyaga nisbatan, Angliyaga nisbatan yoki Armanistonga nisbatan albatta mana shu millatdan chiqqan va amerikalashgan, Amerika fuqarosi bo'lgan qonunchilar albatta o'zining tarixiy vataniga yon bosib, manfaatlarini ko'zlab, baribir nima deydi, Amerikada termin bor, lobbichilik, shu lobbichilik qiladi baribir.
Buning uchun, ya'ni shu diaspora sifatida tarixiy vataniga yordam berish uchun o'sha davlatning fuqaroligini saqlab turish shart emas-ku.
Shart emas, lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, mana AQSh hozirgi AQSh Kongressida ham qo'sh fuqarolik yoki ikki fuqarolik bor qonunchilar yo'q emas. Lekin Amerika qonunchiligida bitta tomoni borki, AQSh ikki fuqarolikda man qilmaydi. Hamda o'sha siz davlat ishiga kiritganda yoki kongressga ishga kiritganda yoki saylanayotganingizda sizdan yana qaysi mamlakat fuqaroligi bor deb so'ramaydi. Siz buni yashirishingiz mumkin, hech kim so'ramaydi va ana shu tariqa ayni paytda boshqa davlat fuqaroligi bo'lgan qonunchilar ham bor va ular ham bilvosita yoki bevosita o'zini o'sha tarixiy vataniga baribir yordam berishga harakat qiladi. Demoqchimanki, agar o'zbeklar hozirgi suratda Amerikada ko'payishda davom etib boraversa, albatta 2-ta 3-ta avloddan kelgan kongressga ham saylanadigan, mahalliy kengashlarga saylanadigan o'zbeklar yoki o'zbeklarning avlodlari bo'ladi va ular keyinchalik O'zbekistonga yordam berishi yoki O'zbekistonga yon bosishi, O'zbekiston manfaatlarini hisobga olib siyosat yuritishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman.
Siz mana ko'proq iqtisodiy jihatlarni tilga oldingiz. O'zbekistonliklar to'siqlarsiz borib kelish imkoniyatiga ega bo'lishi, investitsiya kiritishi yoki nafaqa yoshiga yetganda borib o'sha yerda pulini ishlatib yashashi haqida gapirdingiz, lekin bular uchun ham aslida fuqarolik bo'lish shart emas. Qanaqadir green kartaga o'xshagan O'zbekistonda doimiy yashash huquqini beradigan bir tizim yoki viza joriy qilish ham mumkin.
Green card masalasiga kelsak, to'g'ri aytasiz, ko'p takliflar bo'ldi. Mana 3-4 kun bo'lgan bo'lsa maqolani chop etirilganiga juda ham ko'p SMS'lar keldi Facebook'dan, bu Telegram. O'zim ham o'qib hayron qoldim, shunchalik xalq bunchalik darajada qabul qilganini kutmagandim, to'g'risini aytsam. Bu green kartani shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsak, bugun green kartaga mayli borasiz, 5 yil o'tar, 10 yil, 20 yil o'tar, lekin mana shaxsiy fikrim ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, lekin keyingi prezident kelganda bunga kim kafolat beradiki siz green kartingizni ushlab qolishga keyingi rahbariyat ruxsat beradi? Chunki bu green card, viza bari mana o'ylashimcha vaqtinchalik, chunki unga yil qo'yiladi. Fuqarolik bilan green kartni farqi ham shundaki, unda sizda ko'proq huquq bo'ladi.
Zotan fuqarolikka ham xuddi shu nuqtai nazar bilan yondashish mumkin. Agar davlat rahbari yoki o'sha siyosatdagi kimdir xohlasa, uni ham istalgan payt bekor qilishlari mumkin.
Men o'ylaymanki, sizga O'zbekiston Respublikasining pasporti berilgandan keyin, fuqaroligi berilgandan keyin u yerda masalan birinchi varaqda yoziladi, bu O'zbekiston Respublikasining o'sha mulki, ya'ni sizga har bir huquqni beradi. Qachonki siz O'zbekiston Respublikasida nima deydi, chegara qo'yilgan jinoyat ishlarini qilmaguningizcha, men o'ylaymanki, u fuqaroligi tortib qo'yish juda muhim masala.
qonunchilikda shunday, lekin amaliyotda, xususan O'zbekiston kabi davlatlarda har doim ham bunday emas. O'zbekiston fuqaroligini boy bergan va bundan bexabar qolgan insonlar juda ko'p. Amerikada ham bor bunday, biz misollarni ko'rganmiz. Pasportni yangilash uchun yoki boshqa bir hujjat ishi bilan elchixonaga borganda siz fuqarolikni yo'qotgansiz degan bir qanaqadir asoslarni keltirishgan. Ya'ni bu masala ham bahsli demoqchiman.
Albatta.
Umuman O'zbekistonda, mana Odil aka, balki siz bilarsiz, huquqiy qonunchilik qanaqa aynan fuqarolik masalasida? O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik taqiqlanganmi qonun yo'li bilan?
Qonunda ham taqiqlanmagan, ham ruxsat etilmagan. Ayni paytda endi bu masalaning dolzarb yoki dolzarb emasligini bilish uchun AQShda yoki boshqa mamlakatlarda fuqarolik olgan, o'sha mamlakat fuqaroliklarini olgan o'zbeklar sonini bilishimiz kerak. Bizda bunaqa statistikani o'zi yo'q. Chunki AQShda bilamiz, ko'pchilik o'sha fuqaroligini olgan bo'lsa ham O'zbekistonga aytmagan, xabardor qilmagan, ayniqsa o'sha Karimov yillari paytida ko'pchilik bundan qo'rqardi. O'zbekiston fuqaroligini olib qo'yadi, O'zbekistonga kiritmaydi deb qo'rqishardi. Shu paytgacha mana har yili o'ylaymanki, kimdir bar olyapti o'sha fuqarolikdan. Shuning uchun lekin O'zbekiston qonunchilikda haligacha uni man qilish yoki unga ruxsat berishga bir chaqiradigan bir qonun yo'q. Shuning uchun hozircha men bilgan AQSh fuqaroligini olgan ham O'zbekiston fuqaroligi bo'lgan odamlar hozircha bemalol borib kelib turibdi. Ya'ni O'zbekistonga borishadi O'zbekiston pasporti bilan. O'zbekiston pasporti bilan O'zbekistondan chiqishadi. AQShga kirayotganda AQSh vizasini o'rnida yoki green kartani o'rnida o'sha AQSh pasportini ko'rsatib kirishadi.
Endi bu yerda bir savol tug'iladi. Masalan, o'zbek fuqarolarini o'sha davlatni aldayotganlikda davlatda qonun yetishmaganligi uchun o'zbek xalqi majbur qilyaptimi? Ya'ni men aytmoqchimanki, yoki ya'ni nima desam ekan, davlat shunga majbur qilib qo'yapti demoqchisiz-da, masalan.
Yo'q, davlat hali hech qanaqa harakat qilgani yo'q uni majburlash uchun. Odamlarda o'zi shunaqa qo'rquv hissi bor, chunki bu oldingi tuzum bilan bog'liq qo'rquv. Bu faqatgina fuqarolikka aloqador qo'rquv emas, umuman boshqa narsa.
Lekin mana shunaqa holatlar bo'ldi. Hozirgi kunda ham masalan kimdir ikkita fuqaroligi ko'rsatib chiqib ketganlarni ham eshitdim. Lekin shunaqangi odamlarni ham eshitdim. Bu chegaraga kelganda ham AQShni ham O'zbekiston pasportini ko'rsatganda O'zbekistonni fuqaroligidan voz kechishga ariza yozishlarini so'rashgan va o'sha arizaga imzo qo'ygandan keyin AQShga uchib ketishgan.
Bu voqealarda men ham eshitganman. O'sha hatto konsulliklar darajasida ham shunaqa gaplar bo'lgan. Ya'ni qoida yozuvdagi bir qonun yo'q, lekin ularga shunaqa instruksiya ham berilgan.
Ya'ni vaziyat mavhum hozir. Qonunchilikda ham mavhum va buning ijrosi ham mavhum. Mana o'sha fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan oxirgi o'zgartirishlarga ko'ra, xorijiy davlat fuqaroligini olgan O'zbekiston fuqarosi, demak, O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Mana shunday band qo'shilgan. Buni o'zi ham, demak, O'zbekistonda boshqa fuqarolik
mumkin degan joyi bor, lekin
boshqa fuqarolar qabul qilinmaydi degan bir mazmunni beradi. Va ayni paytda buning ijro mexanizmi mavjud emas. Masalan, elchixonaga borsangiz, agar sizda AQSh pasporti bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston fuqaroligidan chiqish haqida ariza yozing deyishi mumkin. Yoki kimlardir, mana siz aytdingiz, aeroportdan ikkalasini ham ko'rsatib chiqib ketyapti, yoki kimlardandir ariza yozdirib olishyapti.
Menda aniq fakt yo'q, lekin eshitganim.
Balki hozirgacha bugungi suhbatlashayotgan paytimizda balki ishlab chiqishgandir, lekin biz bexabarmiz bundan. Ya'ni shunday har xil mavhum holatlar ko'p.
Endi bu yerda yana bitta narsaga urg'u berish kerak. Bezod xo'sh fuqarolik va ikkinchi fuqarolik. Yoki uchinchi yoki ko'p fuqarolik, yoki uchinchi fuqarolik. Bu ikkita har xil narsa, ya'ni xo'sh fuqarolik bu ikkita davlat o'zaro kelishilgan holda bir-birini fuqaroligini tan oladigan bir holat. Bunda ularning ham huquqlari ta'minlanadi. Ikkinchidan harbiy xizmatga chaqiruv ham o'sha yo u yoki bu davlatda bo'ladi. Agar birorta fuqaroligi bor birinchi davlatda, agar u harbiy xizmatni o'tagan bo'lsa, ikkinchidan ozod etiladi yoki teskarisi. Mana shunaqa kelishilgan tarzda. Ko'p fuqarolik bu siz O'zbekiston fuqarosi bo'la turib boshqa davlat fuqaroligini olishingiz va bu haqda O'zbekistonni xabardor qilmasligingiz mumkin. Lekin ba'zi mamlakatlarda, masalan Rossiyada, agar siz boshqa davlat fuqaroligini olgan bo'lsangiz, albatta buni bu haqda xabardor qilishingiz shart. Germaniya, misol uchun, agar siz Germaniya fuqaroligini olsangiz, olayotgan bo'lsangiz, o'z fuqaroligingizdan voz kechishni talab qiladi. Ya'ni har bir davlatda o'ziga yarasha ko'p fuqarolik yoki qo'shib fuqarolikka nisbatan siyosati bor, turlicha buni o'rganish kerak.
Shu sizning mana shu maqolangizga bo'layotgan munosabatlar haqida gaplashsak, O'zbekiston hukumatiga yaqin shaxslar deymizmi, tashkilotlar tomonidan ham munosabatlar bo'ldi. Masalan, ba'zi deputatlar bunga munosabat bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati bayonot chiqardi. Ya'ni mana shu bayonotda aytilishicha, O'zbekiston uchun bugun ko'p fuqarolik masalasi dolzarb emas va bu narsa agar qabul qilinadigan yoki bunga ruxsat beriladigan bo'lsa, bu ba'zi davlatlar bilan huquqiy va diplomatik tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin degan bir fikr olg'a surilgan. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
Bu maqolani adashmasam 5-6 marta o'qib chiqdim yaxshi tushunish uchun. Birinchidan, bu maqolamga juda ham tor doirada yondashishgan, faqatgina pensiya, ya'ni nafaqaga chiqish tomonlarini ko'rsatishgan. Va men o'ylaymanki, O'zbekistonda deputatlarimiz o'z fikri bilan chiqyaptimi yoki yuksalish nomidan chiqyaptimi yoki bo'lmasam tepadan buyruq bo'lganmi, bu mafhumlashtirib o'tib ketilgan. Lekin men o'ylaymanki, O'zbekistonda men o'ylaymanki emas, o'ylagandimki, O'zbekistonda agar birorta tashabbus berilsa, masalan, men bu maqolani ozgina tarixini aytib beradigan bo'lsam, boshida bu maqolani chiqarishga juda ham ko'p o'ylandim. Rosa ko'p o'zgartirdim har tomonlama, lekin mening fikrim portaliga qo'yishdan oldin men shu qarorga keldimki, o'zimizni atrofimizdagi yurtdoshlar fikrini bilgim keldi. Ya'ni qani bu odamlar qanaqa reaksiya qiladi bu maqolaga, ya'ni qanchalik odamlar xohlaydi. Va bu maqolani chop etildi, birinchi o'sha human.uz, keyin boshqa saytlar berishni boshladi va shunchalik darajada tarqalib ketdi. Men o'ylaymanki, deputatlarimiz o'z fikrini aytishdan oldin birinchi xalqi dardini eshitsin. Masalan, Abdulla aka aytib o'tdilar, O'zbekistondagi inson uni tushunmaydi. Mana kimdir 20 yil, 30, 40 yil avval chet elga kelib yashaydi-da, doim vatanini qo'msab yashaydi. Nimasi yomonki, o'sha insonga shans berib, mana sizga fuqarolik, O'zbekistonga xohlagan mahallangiz keling, baribir u inson O'zbekistonga qaytadi. Shuning uchun men umid qilardimki, deputatlarimiz yoki o'sha yuksalishdagi a'zolar o'z fikrlarini xalqqa berishdan oldin yaxshilab nima deydi, izlanish qilishsa, masalan, mening fikrim sahifasiga qo'ysam, ana shu yerda mana hal bo'ladi. Buni ham qo'yaman, 1-2 kun qoldi qo'yishimga. Endi masalan, yuksalishni men ozgina o'qib chiqdim, yuksalish nima o'zi deb. Buni men o'ylaymanki, Akmal aka Burxonov buni shaxsiy qabul qilmaydilar. Kunuzga bergan intervyularda shunday deganlar, bu jamoatchilik tashkiloti. Unda barcha birlashish, fuqarolarni yangi qonun tashabbuslaridan xabardor etish, ya'ni yuksalishni vazifasi. Bu jamoatchilik harakati, ya'ni yuksalish deganlar tepadan turib qandaydir loyihani, mana shu tashabbusni qo'llaymiz deb aytmaymiz deb o'z fikrlarini bildirdilar. Lekin men o'ylaymanki, 3 kunning ichida mani maqolamga nisbatan o'z fikrlarini aytish, bu O'zbekistondagi xalqni fikrini tubdan o'zgartirib olishga bu ta'sir ko'rsatadi. Mana Amerikada ham shu
yuksalish harakatini bayonoti, ya'ni harakat bayonoti sifatida berilgan. Harakat nomidan bayonot. Bu o'sha harakat bayonotimi yoki harakatdagi ma'lum shaxslarning shu masalaga shaxsiy qanaqada bir qarashlarimi, shuni bilishimiz kerak. Agar bu haqiqatdan ham bu harakat bo'ladigan bo'lsa, xalq muhokamasiga bir mavzuni qo'yib, keyinchalik bir xulosa qiladigan bir tashkilot bo'lsa, oldin maqola chiqqandan 2-3 kun o'tib xulosa qilmasdan, bayonot bermasdan 1 oy, 2 oy, ya'ni ular ham muhokamaga qo'yib, binobarin ular muhokamaga qo'ygan yo'q bu narsani. Oldin muhokamaga qo'yish kerak. Odamlarning fikrini o'zgargan eshitgandan keyingina qanaqadir bir bayonot bilan chiqsa,
zotan ular kimlar uchundir bu yerda qaror qabul qilmayapti nazarimda, meni tushunishim bo'yicha. Ular bu masala bugungi O'zbekiston uchun dolzarb emas
degan. Lekin nimadan kelib chiqib dolzarb yoki dolzarb emasligini,
va buni u o'sha O'zbekiston va boshqa davlatlar o'rtasida huquqiy diplomatik tushunmovchiliklarga olib borish.
Keling, ochiq gaplashamiz. Bu narsa nimani ko'rsatyapti? O'zbekistonda bunaqa tashabbuslarga ko'proq Oliy Majlis yondashadi. Mana tadqiqotlar instituti
to'g'ri. Qonun o'zgarish kerak.
Qonun o'zgarish kerak. Deputatning vazifasi ham el bilan muloqot qilish. Men aytgan ko'tarib chiqqan mavzuda hech qachon 3 kunda elni fikrini bilib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan 3 kunda bu shoshilib bir fikr aytish bu men ko'proq shaxsiy fikr deb qabul qilaman. Mana masalan yana bir o'sha bergan maqolalarda shuningdek taklif etilayotgan fikrga ko'ra vatandoshlarning pensiyalari hisobidan O'zbekistonga ehtimoliy kiritiladigan mablag'lar aslida qanchalik investitsiya talabiga javob bera olishi ham katta savol ostida qolmoqda. Endi qarang, bu joyni o'qisangiz, O'zbekistonga faqatgina pul olib kirgan o'zbek emas, O'zbekistonda mana oxirgi 27 oldingi siyosatda qancha voqealar o'tib ketdi. Lekin ana shu o'zbeklarga ham hozir javob beradigan vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki bu yerda masalan Shavkat Miromonovich har kuni investorlar masalasini hal qilish bo'yicha ma'ruza beradi ko'p joyga, qaysi viloyatga borsalar ham. Mana masalan Shavkat Miromonovichning bitta gapi, ikkitagina ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarib yurishga tayyorman deb ko'p aytganlar. Men nima demoqchiman bu bilan? Siz yuksalish hali bilmaydiki, kelajakda 30, 20 yoki 50, 100 yildan keyin umumiy miqdorda qancha o'zbek vataniga qaytib borishi mumkin. Bu juda ham katta summa bo'ladi va juda ham katta investitsiya bo'ladi deb hisoblayman.
Mayli, masalaning iqtisodiy foydasi har qancha katta bo'lmasin yoki buni xalqning aksariyati xohlayotgan bo'lmasin, ikkinchi tomondan bu fuqarolik masalasi siyosiy mavzu. Chunki mana shu reaksiyalarni kuzatganda mana deputatlardan biri ham shunga shama qilgan va blogerlardan birining yozishicha, agar O'zbekistonda hozir ko'p fuqarolikka ruxsat berilsa, O'zbekistonda Rossiya pasportiga ega bo'lgan aholi soni ko'payib ketadi degan bir gapni aytgan va bu O'zbekiston Rossiyaning O'zbekistonga ta'sirini yoki bir tahdidini oshiradigan bir faktorga aylanishi mumkin degan fikrni olg'a surgan. Bunga qanday qaraysiz?
Menimcha bilasizmi, bu yerda bu xavf bo'rttirilgan, chunki Rossiya mana qonunchiligiga ko'ra Rossiya fuqaroligini olayotgan boshqa davlat fuqarosi o'z fuqaroligidan ketishga majbur. O'z fuqaroligidan ketishi kerak, voz kechishi kerak.
Ko'p fuqarolikni ochishdan oldin O'zbekiston shu vatandoshlari bilan ishlash mexanizmini to'g'ri yo'lga qo'yib olish kerak.
Bexsodaga maqolani maqsadi ham shu bo'lgan. Men hech qachon ertadan yoki yanaga oydan boshlansin demadim. Masalan, yana bir aytib o'tib ketishim lozimki, bu maqolaga va hozirgi bu yerda o'tirishimga buyuk kelajakni aloqasi yo'q. Bu o'zim nima deydi, O'zbekiston fuqarosi sifatida
shaxsiy tashabbus
deb qabul qilasiz.
Ya'ni maqsad shu muhokamani boshlab berish.
Muhokamani boshlab berish. Bu masalan buyuk kelajakni vazifasi ham 2035 yilgacha O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish. Demak, biz bugundan bunga harakatni boshlashimiz kerak. Mana siz aytayapsiz, O'zbekiston o'zi tayyormi deyapsiz. Demak, tayyor bo'lish uchun deputatlarimiz o'zlari javob berishmasinda xalq bilan muloqot qilishsin. Mana erta-indi xudo xolasi mening fikrim portaliga qo'yaman. Ana shu yerda hamma narsa hal bo'ladi. Agar 10 mingta ovoz olinsa, bu o'sha qonunchilik palatasi, ya'ni Oliy Majlisgacha boradi.
Nur, katta rahmat dasturimizda qatnashganingiz uchun. Umid qilamanki, albatta bu masala o'z ijobiy yechimini topadi va bu haqdagi muhokamalarimiz davom etadi. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.